Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina indray no iarabanay anao a manaraka anay tsy tapaka eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Mbola miaraka amin'ny Père Solonaina ihany moa isika mandalina ny politika araka ny fijerin'ny eglizy, ka efa hitantsika tao anatin'izay ihany hoe ny eglizy sy ny fiainam-piarahamonina andavanandro a dia hitantsika tamin'ny farany ihany koa ny hoe fanararaotam-pahefana. Mialohan'ny anoizantsika ny fandaliana anary a dia lovitiany Fredelina amintsika vetivety a izay hita tamin'ny farany.
Tsy mampivelatra ny maha olona, tsy mampivelatra ny maizin'ny tsirairay hoy isika ny fanararaotana ny fahefana, ka misezaka tsy maintsy atao anatin'izay a, indrindra fa ao anatin'izay fanararaota-pahefana izay dia manjary misy ny elanelana eo amin'ny olona, ary misy ihany koa ny fanavakavahana. Mety ho fanavakavahana ara-bolokoditra io, mety ho fanavakavahana saranga, mety ho fanavakavahana finoana ihany koa. Ary amin'izany fotoana izany dia misy ny jadona. Nambarantsika teto ary fa hoe mamotika ny toekarena ary mamotika ny firenena izany jadona izany. Ankoatran'izay dia miteraka antsana lalina ihany koa a ny fanararaotam-pahefana, ka manentana ny fiangonana araka ny fampianarana ao amin'ny Konsily Vatikana faharoa fa tsy mety ny jadona ary tsy maintsy esorina ny fanahakavahana. Tsy tokony araraotina ireo ambaratonga mpiainana misy a eo andavanandro. Ohatra amin'izany hoe misy a ny mampandohetra miopapana, dia izany izany tsy tokony atao a eo amin'ny fiarahamonina.
Dia toizantsika hatrany ary ny fandalinana, dia indray ntsika mopera hijeriny hoe ny mety olana izany amin'ny fampiarana ny politika tena izy. Aloha fa ritantsika hoe ina tsara moa izany izay hoe politika tena izy izay?
Ny politika tena izy a, araka ny namaritantsika anazy hatrany am-piandohana izao fandaharana izao, dia ny hoe ireo atao hoe fitantanana fiarahamonina anankiray a izay tsy mikendry afa-tsy ny tombontsoa ho an'ny be sy ny maro, zany hoe ny soimonana, ka hikatsahana manokana ny ananany tsirairay a ny famendrehany. Ny olona efa manana ny famendrehany a, fa mba hoe hitazomana ny famendrehan'ny olona sy ny zava-boary.
Betsaka moa izany ny hoe zavatra misy iainana ary ny olona dia samy ainany maizy azy, fa le fahamendrehana mihitsy izany mampiarany tsara zavaina, iny izay le fahamendrehana sy ny zavaboary izay.
Inona le fahamendrehan'ny olona sy ny zavaboary a? Dia le toetra soso tsara indrindra izay naharian'Andriamanitra izao rehetra izao a tany am-piandohana tao amin'ny Genesa izany. Hoy tsika tamin'ny fanombohan'ny fanandarana hoe ny Silamo manapetrak'Andriamanitra na amin'ny zavaboary a na amin'ny olona. Andriamanitra lavorary a dia nanorona izao rehetra izao a lavorary tahaka azy, satria isaky ny fahariana tao amin'ny andro fahenina nandritry ny andro enina, dia isaky ny mahavita fahariana Andriamanitra dia lazay mandrakariva hoe aritan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary rehefa nanorona ny olona izy a, dia hoy izy hoe aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Misy lamma zany amin'ireo olona ireo, amin'ireo zavaboary ireo, zay le famendrehana sy ny fahamarinana amin'ny zavaboary tsirairay. Fanakorotany fahotany olombelona ireo, le olombelona rehefa nihitatra ny maro a dia lasa fiarahamonina, ka rehefa nisy ny fahotan'ny olona teo amin'ny fifandraisan'ny olona samin'ny olona sy ny olona sy ny Andriamanitra, dia nisy ny atao hoe rafitra ara-pitondrana izay tontsika kehitriny hoe politika. Dia ny tanjon'ny politika zany voajanahary a dia ny amerenana indray a io lamma napetraka andriamanitra io. De eo ampanaovana an'izay ny olona dia nitenitsika hoe amin'izao fandaharana izao hoe mety misy olona nampiarana an'izay politika tena izy, izay politika tena izy a, mety misy sakatsakana tsy hahafahana rafitra politika sy le olona ao anatin'la fidirana politika tsy mametraka na hoe tsy afaka tonga any amin'izay atao hoe tanjona, dia ny famendrehana ny maha olona sy ny zavaboary a fikatsahana ny sombona an'izay.
Arak'izay mope, raha inavy ireo mety hoe sakatsakana zany tsy ahatratrarana io alama napetrak'Andriamanitra io?
De any amin'ny mpitondra politika aloha no apetrakisika hoe ny mety olana avy amin'ny mpitondra politika tsy hahafahana mametraka ny famendrehana ny olona sy ny zavaboary a sikatsahana ny soiombonana. De rehefa avy eo antsika hoe inona indray raha mety hoantiny avy amin'ny olona, inona indray mety hoantiny a amin'ny fiarahamonina. Lafi ny telo zany, ny olana avy amin'ny mpitondra politika ireo manana fahefana zany, ny olana avy amin'ny sarababem-bahoaka ary ny olana apetraka ny fiarahamonina. De ny fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a, le ataontsika hoe doctrine sosialy de l'eglize, de ao amin'ny laharana faharoa amin'ny 28. De miteny mazava tsara, raha efa ny fahefana eo an-tanan'ny olombelona no mandingana ny fetrana andaharan'Andriamanitra azy a, de io raha olombelona fa mihevitera ho Andriamanitra. Averiko indray a, ao amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy laharana faharoa amin'ny 28, de ny olana izay atao hoe ny mpitondra politika mihitsy ny lasa olana sy sakana lehibe a amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fivelaran'ny maha olona, ka lasa tsy mipetraka ny siombonana de refireny mpitondry ireny zany no mampiasa ny fahefana eo an-tanany. De io fahefana io a mandingana ny fetrana andaharan'Andriamanitra azy, de iny raha olombelona fa mihevitena ho Andriamanitra. Inona ny dikan'izany a? De izy mihitsy no mihevitra fa ambony indrindra eo amin'ny firenena anankiray entiny a, ka tsy mety mahatsapa ny fahadisony ary mirehareseny mizaozao a, ka tsy mihenony hafa, ka zary tsy afaka miondrika amin'ny tany tsy mahita ny fahatrahan'ny vahoaka sy ny zavatra tena ilain'ny vahoaka sy ny firenena ampandrosoana na ny firenena na ny olona.
Inona tsara moa zany mpera ny dikely hoe mihevitena ho Andriamanitra?
Mihevitena ho Andriamanitra izy satria tsy hevery ny fahefan'Andriamanitra io fahefana io, fahefana voajanahary io. Zany hoe antsika zany zao de efa miteny vaaolana sady rehefa miteny hoe fahefana voajanahary io, raha tena ampiasaina io fahefana io de noho ny feon'ny fieritreretana, satria ny feon'ny fieritreretana hoy itsika de feon'Andriamanitra miteny ao amintsika. Fa ifahefana ananana io amin'ny tany demokratika, amin'ny firenena pahany maro be eto an-tany, dia amin'ny firenena demokratika mbola resaka an'izay antsika, satria le rafitra ara-piarahamonina amin'ny teny hoe demokratika mety atao hoe ampiterakolana ihany koa io. Fa le fahefana ny vahoaka ny meny anao fa reo vahoaka ireo vahoakan'Andriamanitra ireo noho ny fidy a, dia rehefa azo la fahefana dia tsy eritreretina intsony io fahefana io fa voajanahary, fa iverin'ny mpitondra fa azy manokana io ka hanaovany didiko felehibe. Zany hoe izy mihitsy ny to Andriamanitra mandidy sy manapaka ny zavaboary, izy mihitsy mihevitena fa Andriamanitra atao mahay mahary izy ka mavita an'izao mavita an'zaroa, afaka mitsara ary tsika moa efa niteny tete tsy anjarantsika fiangonana re no mitsara e, fa an'Andriamanitra zany araka leo masin'i Jakoba toko fahefatra hoe fa iza moa ianao no mitsara ny namanao. Ka tsika milaza zany tsy mitsara ny olona mantsy meny de heveriny hoe io fa manafo safy mpitondra fanjakana, io fa manohatra mpitondra fanjakana, io fa mironany amin'ny mpanohatra. Tsy anina antsika fa fampianaran'ny fiangonana lazaiko mazava tsara hoe laharana faharoa amin'ny 28 fampianaran'ny fiangonana, rehefa fahefanam-pelatananao no averinao fanao ka hanaovanao didiko felehibe a, de maka ny toeran'Andriamanitra ianao ka mihevitra ny tenanao hompahary sy mpandidy a sy mpanapaka ka manao kely tsy mba mamindro a, de jereo zany fa me mana lavitra ny maha olombelona fa lasa mandidy a sy manapaka. Am'izay fotoana izay zany ambaranana nyty fampianarana androany ity a, de tsy nentina hanompoana ny fahefana fa nentina antsakazakana sy anatsongadinana ny fambonin'ny tena. Sakana lehibe zany ho an'ny atao hoe fampiarana ny politika tena izy.
Ie, dia izay teny mopery izay ihany koa ny loha no amaranantsika ny fotoana raha pitsitoizantsika indray izay, dia mametraka ny mandra-pitafa amintsika ary.
Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.